habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idinkaga imaaneysa Washington. Waa 2 Oktoobar sanadka 2024-kana waa 8:28 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo bogana internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Saylici oo uu kaga hadlay mowqifkiisa siyaasadeed iyo doorashada Soomaaliland.
anu shay keliyan oo onlineanu oo aan isleahay danta awdal iyo danta Soomaaliya ku jirta. Shaygaasi waxa weeyaan ururkaa barwaaqo oo ayaan leahay oo ishaya awdal ku bahoobeen inaa ururkaa barwaaqo kaa keliyan maanta anu arfukeed u ahay, sababtana u ahayna qof jacayliga maaha, reer jacayliga maaha, laakiinse danta Soomaaliland ba ku jirta.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka Eleyska V O Eda oo aan ku eegayna saameynta doorashada Maraykanka iyo dadka soo galootiga.
Waxaana arrintaas keenay iyada oo dad badanna runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Maraykanka uu la wadaago Maraykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed ee dalka Maraykanka.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo maanta kulan ka yeelanaya weerarkii Israa'iil ee Iiraan. Barnaamijkii Qurba ayaan idin haynaa, doodii gaabneed ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnayn inta aynu ku guda jirno. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkeennii caalamka. Milatariga dowladda Ukraine ayaa isniinta maanteeta a sheegay in ciidamada Ruushka ay habeen hore ku weerareen 100 diyaaradood oo kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo daroniska loo yaqaano goobo kala gedisan oo dalkaasi ah. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in ay soo rideen 66 ka mid ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lagu soo weeraray, iyadoo inta badana weeraradaasi ay ka dhaceen gobollada Kharkiv iyo sidoo kale Kiev iyo meelaha ku dhowdhow. Difaaca hawada Ukraine ayaa sidoo kale soo riday sida ay sheegeen diyaarada aan duuliyaha lahayn oo dul marayay gobollo kaleeto oo ay ka mid tahay Kharkiv iyo sidoo kale Potrov iyo deegaano kaleeto oo dhammaantoodba saaran xuduudda. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatah Al Sisi ayaa axada maanteeta shalayta waxa uu ku dhawaaqay in dalkiisa uu soo jeediyey xabad joojin 2 maalmood ah oo dhex marta Israa'iil iyo Xamaas, muddadaasi oo lagu sii dayn doono ayuu yiri 4 ka mid ah Israa'iiliyiinta ku afduuban Gaza. Madaxweyne Sisi ayaa sheegay in soo jeedintan ay sidoo kale ta qayb ka tahay in xabsiyada Israa'iil laga sii daayo qaar ka mid a maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in gargaarra bini aadanimo la gaarsiiyo marinka Gaza. Sisi waxaa kaleeto uu sheegay in qorshahani soo jeedinta ay ujeedadiisa tahay in xaaladda horey loo sii wado iyo in ugu dambeyntii la gaaro xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha. Ma jirto wax jawaab ah oo degdeg ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxday Israa'iil ama Xamaas oo ku saabsan weerarkaasi sidii loo damin lahaa ee dowladda Masar waqtigani ay ku talinayso. Wadahadallada soo socda ee xabad joojinta ayaa la filayaa in lagu qabto magaalada Dooxa ee dalka Qatar mar kale. Isbahaysiga talada haya ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaaraha Jaabaan ayaa waxa uu lumiyey aqlabiyadda kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi kadib doorasho wareegeeda laga soo hormariyey oo Jaabaan ka dhacday axaddii shalayta ahayd. Shigeru Ishiba oo ra-iisul wasaaraha waddankaasi xukuumaddu hogaamiye ah ayaa tan iyo markii la arkayay waayada ugu dambeysa waxaa haystay ciqaab siyaasadeed xisbigiisa LDP uga timid codbixiyaasha kuwaasi oo ka carooday fadeexadaha maaliyadeed ee ballaaran ee dhowaan la soo dirsay xisbigaasi talada haya. Xisbiga Liberal Democratic Party ayaa sidoo kaleeto Ishiba waxa ay weli yihiin xisbiga ugu sarreeya ee ka wata dhinaca baarlamaanka. Lama filayo in isbeddel uu ku yimaado dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaarahan, hase yeeshee axaddii natiijada ayaa waxa ay u muuqataa mid si hubanti la-aan siyaasadeeda u dhacday. Codadka uu lumiyey awgeed ayaa la filayaa in Ishiba uu ajendayaashiisa siyaasadeed soo dhex marsiiyo baarlamaanka, waxaana laga yaabaa in uu u baahdo in uu markaasi helo kudlo siyaasadeed oo hor leh si markaasi uu ugu babacdhigo guuldarada soo gaartay. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in uu maanta oo Isniin ka yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda Bariga Dhexe ee ka dhalatay weerarkii argoosiga Israa'iil ee ku qaaday Iran. Madaxweynaha golaha waqtigan ee Switzerland ayaa sheegay in Iran ay codsatay kulankaasi iyaga oo taageero ka helaya dalalka Algeria, China iyo Rashka. Falalka waxaa la yiri maamulka Israa'iil waa kuwa halis weyn ku ah nabadda iyo amaanka gobolka ee caalamiga, waxaana soo xumaanaysaa ayaa la yiri xasiloonida gobolka oo markii hore taba jilicsanaa. Sidaas waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araqchi oo isagu markaasi warqad u diray 15 xubnood ee golaha amniga ee qaramada midoobay maalintii Sabtidii. Weerarkii Sabtidii dhacay waxa uu ka mid ahaa dhowr muujado weerar oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo lala bartilmaameedsaday warshadaha gantaalada Iran, waxayna timid 7 kadib markii Iran ay ku dhufatay ilaa iyo 200 oo gantaal oo ballistic ah Israa'iil, iyada oo markaasi ay socdaan dagaalada Israa'iil ay kula jirta taageerayaasheeda. Iran waa sida hadalka loo dhigay Hamas iyo Xisbullaahida marinka Gaza iyo dhinaca Lubnaana. Hoggaamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la buunbuuninin lana dhayalsan karin waqtigan. Warkii dunidana waa naga inta. Bilowna idaacaddeenna fiidnimo waxaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici Ismaaciil uu sheegay in muddo dheer uu ka mid ahaa xisbiga talada haya ee Soomaaliland ee kulmiya, kaasi oo uu sheegay inuu taageeri doono ururka siyaasadeed ee barwaaqo la yiraahdo doorashada soo socota ee muddeysan ee 13 bisha November sanadka 2024 qabsoomaysa, taasoo noqonaysa doorashadii afraad ee madaxtooyada oo toosa tan iyo sanadkii 2003. Wariyaha V O A da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa wareysi la yeeshay Saylici, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey siduu u arko doorashada madaxtinimo ee Soomaaliland.
Aad iyo aad baad runtii umahadsan tahay Haashim Sheekh Cumar Good V O A. Waa su-aal muhiim ah. Waxaan runtii maanta u arkaa dimuqraadiyadii Soomaaliland kusoo caanabaashay unbaa maanta la socota insha allah, oon rajo fiican ku qaba inay sidii awalba 20 oo soo dhamaysatay dimuqraadiyad inay maantana insha allah si nabada noogu dhacdo. Waanan hambalyeynayaa ololaha maartay ururada iyo xisbiyada qaranka ee si wanaagsan ila hadda u socda sidii laynoogu bartay. Waxaan u arkaa maanta inay tahay guulihii awalba Soomaaliland ay gaadhisay guul la mid ah ina maanta la doorashadan maanta socota ay ku dhammaan doonto insha allah, oo si wanaagsan oo bilaa turxaana shacabiga Soomaaliland runtii goobta ah inay si wanaagsan oo turxaan la-aana oo isjiijiyasho lahayn inay ku codeyn doonaan insha allah nin walba wixii halka ugu garto inuu doorto u garto. Taasi ayay keeni doontaa inay si nabada insha allah noogu dhammaata ilaah ka rajaynaya.
Dad badan oo Soomaalilandhii waxay isweydiinayaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo laba waqti madaxweyne ku xigeen soo noqday oo la doortay, lagana doortay xisbiga kulmiye, hadda saaxadda kama muuqdo umana ololeynayo xisbigii. Dadka caynka leh maxaad ugu jawaabi lahayd?
Waxaan ugu jawaabaya runtii waa saas la sheegay, anigu waxaan siyaasadda kusoo jiray ilaa maalintii 2002 intii Soomaaliland dimuqraadiyadda ay biyo dhigtay kusoo dhex jiray, islamarkaana kasoo bilaabay golo degaan 8 golo degaan ahaa, 14 madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ahaa. Waxaan maanta taaganahay anigu maadaama anigu nahay oday qaran, anigu xubsibanayo inaan maanta meel dhexe istaago oo aan maarta qaranka meel dhexe iska taago oonan xisbina maanta aan ololihiisa ka qayb gelin, sababtoo ah dee oday weyni weyn dumare uu retired ka siyaasi ka retired garoobo looga wanaagsan inuu maarta si dhan ku sii dhaganaado. Kulmiye waxaan usoo taray waana soo taray tarta waxaan la soo galay waana la soo kifaaxay. Maantana waa xisbigaygu hadduu Ilaahay uu qorayno mar saddexaad yimaadana guul baan rajaynayaa, haddii xisbi kale qaray yimaadana kaa umaan guul rajaynayaa. Anusu waxaan taaganahay maanta oday qaran oo dhedhexaada inaan u noqdo umadda reer Soomaaliland, anoo mar walba ku boorina umadda reer Soomaaliland inay cid kasta oo shacabka reer Soomaaliland كمده إن هؤلاء مانته إنه صعطة أوروريا تر كورو ترتمية يكو ترتمية إن بدحتوه ترتمية ما إن ترعلان وقعد يعني دربان
وطبعاً ما حد فرينه در لهيد تدوينها السومال لان ما دام أولوله ومل حساسية مري
إن وحن أدرى يا رنتي صاد شكته ومقطع حساسية لوجرا دارشدي وقتي له مدي دال قدره وحي نوقد ما لبط الضباط وحن كبرنا شعب الرئيس السومال لان حلاش عا المدير دورة تكسر لقصون لون الديمقراطية ده إن ما أنتنا أين النجاح همينين قيس دمع سياسية أين جيدين لكن سنو البشر الشرف له وكرامة له ومارت استحقلين له نو البنك كله رأي كتحقليه سعر أو شرفنا إنه لو عضيه إلى هنا إن لطق تلاسعرنه إلى هبا إذا خود دورة شلي يضرب إذا حسب صدق جنة مدحتوس عمرنا كل بكي على دوره بيمد ما أنت نكي على نود دورة إيمانية لكن سيرنا ما إن لبض لو عضيه أو ترعان لا لو عضيه يعني مدرسة منوسو جدا وحن رجينا أنا قولي قونا ورجينا يا رأي أوضل لا قارهان وحن لاهي أنا الشيء كلي أنا والله إني أنا وأنا سلاهي دنت أوضل يدنت سمله وجدا شيء جسوي حويان أوركا برواقه أو يعني لاهي أو رأي أوضل كبهو بين إنا أوركا برواقه كاكلي أنا ما أنتارو أرفكيد وهاي صابت أنا وهاي نقف شعيل جماها إن غير شعيل جماها لكن يدنت سمله بوجدا إن أوردا صوب حيا إن حسب قرن أو وج معرف إيميج كسمالن ونأتي إنه أوضا كصوبه أو عدو بفرح بدن له معرف كوب أي إن أوضا ناي ت دجال يدي باتج شو سمالن قاضو الباب كاس صوادم وحلا يوم مدر سمالن يوم مدر أوضا با أور قرن وكسو جدا أوضا أو أخبر واقو إن كدة على سوسة بحلا وقبل نقولها صدق حسب قرن صوب حيا دكتور محمد عبد القباصنا رنتي مهم الكيان كسر عن جعلها أوروكاسي توسا أيوف ووري جرع وضل شرعيسي ينظام كيسي وهو ما أنت سوق درس عضنا ما هو أورو رأو ذلي هاي
كاسي وحو أحمد حوين كحجينك سومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي وورما يوريها في أو إذا وقص ورما مقالة بورما هاشم شق عمر قود وحنا كده جسنا سن واشنطن golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta isniin uu yeesho kulan degdeg ah oo looga hadlayo xaaladda bariga dhexe kadib weerarkii Israa'iil ee ku qaaday Iran madaxweynaha golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in Iran ay codsatay kulankaasi iyadoo taageero ka helaysa Algeria Shiinaha iyo Ruushka warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
tallaabooyinka rajimka Israa'iil waxa ay khatar weyn ku yihiin nabadda iyo amniga caalamiga ah waxa ayna khalqal si gelinayaan xasiloonida gobolka oo markii horeba jilicsanayd ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Abbas Araghchi oo warqad sabtidii u diray 15 xubnood ee golaha amniga weerarka subaxnimadii hore ee sabtidii dhacay waxa ku jiray dhowr muujidood oo duqeymo ah oo ay fuliyeen diyaaradaha Israa'iil oo bartilmaameedsaday warshadaha gantaalaha ee Iran waxa weerarku yimid toddobaadyo kadib markii Iran ay ila 200 oo gantaalaha balistikada ah ku garaacday Israa'iil iyo xilli ay socdaan dagaalada Israa'iil kula jirto xulafada Iran ee Hamas iyo Hezbollah ee marinka Gaza iyo Lubnaan hoggaamiyaha ruuxiga ah ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil aan la bombonin isla markaasina aan la dhayelsan isagu ku sigtay inuu iclaamiyo weerar argoosi ah waa weerarkii ugu horeeyay ee toos ah ee Israa'iil ku qaado dalka ay cadaawadu ka dhaxayso ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa xadii sheegay in weerarada laga gaaray hadafyadii ay Israa'iil ka lahayd oo ay ku jiraan in la waxyeeleeyo awoodda difaaca ee Iran iyo sidoo kale awoodda ay u leedahay inay soo saarto gantaalaha ka hor kulanka golaha amniga ee maanta Iraq ayaa qaramada midoobay u gudbisay cabasho ay kaga cabanayso in Israa'iil ay hawadeeda isticmaashay markii ay weerareysay Iran afayaan u hadlay dawladda Iraq ayaa sheegay in warqaddu ay cambaareynayso ku xadgudubka Israa'iil ee hawada Iraq iyo sidoo kale madax banaanida Iraq ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo cusub ka fuliyay isniinta maanta ah koonfurta Lubnaan halkaasii oo saraakiisha caafimaadku ay sheegeen in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen magaalada Tir madaxweynaha Masar Abdul فتاح السيسي أي أحد سجدي حب جوجين لو مالموضة ولقو جوجين يدقال كإسرائيل إيا حماس إيا كسعودة قزة تاسيو إيكو جرتو إن مددة سي إيا حماس كسي دي سؤفر له السيالة إسرائيل إيا حماس متكود نوح جواب أه كمبحن قرشها السيسي أو أه كي أقوه الرئي إيو سجديو إنتي لقو جري بلو أو دور كلها وضا هذا اللذة حب جوجين تاه وإيكو إهليان مرايكان كأي قدر أو اسكود ديا إني دح دحاديان جوجين تا علاد غزة isagoo ka hadlaya magaalada Qaahira al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in qorshuhu sidoo kale ku baaqayo gargaar bini'aadnimo oo dheeri ah oo la siiyo falastiiniyiinta ku dhibaateysan Gaza al-Sisi ayaa waxa uu sheegay in hindisaha looga gol leeyahay in xaaladda lagu hagaajiyo waxana uu sheegay in hadii heshiiska xabajoojinta ah ee labada maalmood ah la qaato wada xajoodayaashu ay sii wadi doonaan si uu noqdo mid joogto ah ma jirin wax xabajoojin ah oo ka hirgasha Gaza tan iyo bishii November markaasii oo muddo 27 la joojiyay culada iyadoo muddadaasi labada dhinac ay is weydaarsadeen maxabiis iyo la haysayaal dhanka kale madaxa Mossad ee Israa'il David Barney ayaa waxa uu xadii gaaray magaalada Doha ee dalka Qatar si uu wada hadal ula yeesho ra'iisul wasaaraha Qatar Mohammed bin Abdulrahman II iyo madaxa CIA ee Mareykanka William Burns Hamas iyo Hezbollah ayaa ah kooxo oo Mareykanka ku daray liiska ururada argagixisada ah dagaalkan ugu dambeeyay ee gobolka ayaa bilowday 7 Oktoobar ee sanadkii hore markii dagaalyahanada Hamas ay weerar ku dileen 1200 oo qof ayna qafaasheen ku dhawaad 250 qof oo la haystayaal ah Israa'il ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in Hamas ay wali gacanta ku hayso 100 la haysto oo ay ku jiraan 35 ay ciidamadu sheegeen inay dhinteen duulanka Israa'il ee Gaza ayaa waxa ku dhintay ku dhawaad 43,000 oo falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaasi taasi oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah
maxamed bashiir abdirahmaan ayaa nala socodsiinay warbixintaas halkaas aad ka dhageysanaysan waa washington haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilayska xubintan maanta waxaan ku eegaynaa saameynta doorashooyinka mareykanka iyo dadka soo galootiga maxamed calaad xasan ayaana eegaya
dalka Mareykanka waxa uu dhinaca ahaa koonfureed uu xuduud la leeyahay dalka Mexico halkaas oo xuduudkiisu dhanyahay qiyaastii 2,000 oo mile oo ku teedsan 4 gobol oo kala ah Arizona, New Mexico, California iyo Texas waxaana xuduuda ku teedsan magaalooyin waaweyn dhul saxara ah iyo dooxooyin labada murashax ee hadda u taagan doorashada Mareykanka oo hadda wax toddobaad iyo saacado uu ku siman ay naga xigaan madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump iyo Kamala Harris madaxweyne ku xigeenka haatan ayaa ku kala aragti duwan waxa ay ka qabaan mushkiladda socdaalka sharci darrada ah ee Mareykanka madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ayaa safarkeedii ugu dambeeyay ku tagtay xuduuda Mareykanka ee Mexico dabayaaqadii bishii la soo dhaafay waxay ku lugaysay qaybo ku teedsan darbiga xadka ee laga dhisay magaalada Douglas ee gobolka Arizona Harris waxay sheegtay in Mareykanku ay tahay inuu ilaaliyo xuduudiisa laakiin waxay dhinaca kale ku baaqday in la helo hab wanaagsan oo si sharci ah lagu soo dhaweynayo dadka muhaajiriinta ah ee Mareykanka soo galaya.
And so we must reform our immigration system to ensure that it works in an orderly way. That it is
human. Waa inaan wax ka bedel ku sameynaa hanaankeena socdaalka. Si aan u xaqiijino inay si wanaagsan u shaqeynayso si bini'aadaminimo leh oo waddankeena xoojinaysa awood ahaan
qaar ka mid ah dadka reer Arizona ayaa sheegay in arrimaha siyaasadaha socdaalka ay yihiin sabab ay doonayaan inay ugu codeeyaan madaxweynihii hore Donald Trump oo isagu ballan qaaday inuu la imaanayo siyaasado adag oo lagu sugayo xuduudaha Mareykanka loogana hortagayo socdaalka sharci darrada ah dadkaasi waxa ka mid ah Jane DeGrazia
I have no problem with legal immigration, not at all, and it's very unfair.
Waxaan dhibaa kuma qabno in si sharci ah waddankan loogu soo galo, laakiin kuwa sida sharci darrada ku soo galaya xaq darro ayay ku tahay dalkeena waana arin halis ah.
Waxa jira in ka badan 4.1 milyan oo codbixiyaal Mareykan ah oo ka diiwaan gashan Arizona. Qiyaastii 35% ayaa u diiwaan gashan xisbiga jamhuuriga halka in ka badan 29% ay u diiwaan gashan yihiin dimuqraadiyiinta qiyaastii 34% codbixiyaashu waa kuwa aan wali dhinacna taageersanayn iyo kuwa u codeynaya qolyaha madaxa banaan Mark Kimball waxa uu ka tirsan yahay hay'adda Citizens Clean Elections Commission ee magaalada Tucson gobolka Arizona ee dalka Mareykanka
waxaana uu codeeyay musharaxa madaxa bannaan.
The independent share of the voter pool in Arizona is really growing. Republicans are far more likely to say the major issue is immigration.
Saamiga madax bannaan ee jaantuska codbixiyaasha ee Arizona runtii way sii kordhaysaa. Waxaana isku diiwaan geliyay codbixiyaasha madax bannaan. Jamhuuriyiintu waxay si aad ah ugu dhow yihiin in ay sheegaan arrinta ugu weyn oo ah socdaalka. Dimuqraadiyiintuna iyana waxay yiraahdeen arrintooda ugu weyn inay tahay ilmiska soo tuurka. Kuwa madax bannaan waxay u badan tahay in ay sheegaan ilmiska soo ridida, laakiin tiradoodu ma badna. Sidaas daraaddeed, tirada codbixiyaasha madaxa bannaan ee gobolkan waa mid kordhaysa.
Arizona waa gobolka keliya ee labada xisbi ee waaweyn dalkan ay ku loolamaan ee xuduudda la leh Mexico, waana gobol la tacaalaya tirada ugu badan ee soo galootiga yimid sanadkii 2023 Mareykanka. Maalintii ay Harris booqatay xadka ayaa Trump oo isna olole ka waday Michigan waxa uu mar kale ballan qaaday inuu xirayo xadka.
We will begin the largest deportation operation in American history.
Waxaan bilaabi doonaa howlgalkii musaafurinta ee ugu weynaa taariikhda Mareykanka, waayo ma jiro dariiq kale oo noo furan.
Gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waa gobolka Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nool yihiin, waana meel saameynta doorashada laga dhex dareemo dadka soo galootiga ah. Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena waa xubin ka tirsan ergada xisbiga Dimuqraadiga. Waxaan weydiiyey doorka dadka soo galootiga ah iyo doorashada Mareykanka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, waxaan tahay colaad, hadaan u salaabto su'aashaada. Waddankan runtii taariikh ahaan dadka ilma garantiga ah taariikh dheer ayay ku leeyihiin. Waxaan soo bilowday 1810-kii waxaa lagu qiyaasaa populationka dadka ilma garantiga ah oo waddankan jooga 414 marka loo fiiriyo tirada degan dalka Mareykanka. Marka waa garan kartaa nambar aad u badan weeye.
Waa gartay marka xilliyada doorashada oo marka la gaaro oo kale magaalo Minneapolis oo kale iyo hareeraheeda Soomaali badan baa degan. Marka xilliyada doorashadu ay socoto, sidee loo dareemaa? Dadku ma yihiin dadku baraarugsan oo raba inay codeeyaan oo aaminsan maaragtay wixii codkooda inuu wax bedeli karo ama ay dhibaato ugu hortagi karaan ama ay dheef ku heli karaan?
Dad badan oo ilma garantiya degan ee gobolka Minnesota oo qoomiyada kala duwana oo ay ka mid tahay Soomaalidu, balse Soomaalidu waxay uga duwan tahay waa dad runtii active ah xagga siyaasadda. 12 sano oo u dambeeyey ka muuqda siyaasadda, siyaasiyiin iyaga ka mid ah oo communitygooda doortay, kuwa kale oo aan ahayn Soomaalina doortay, ka muuqda xisbiyada dalka, ugana way u badan yihiin xisbiga Dimuqraadiga. Marka Soomaalidu qeyb weyn bay ka tahay midda kale gobolkan hadda Minnesota oo kale. Marka loo fiiriyo electoral college-ka waxaa laga yaabaa in lagu kala baxo dadka codka East Africanka oo Soomaalida ah, maadaama number badan ay degan yihiin ayaa dhacdaba in lagu kala bidiyo wax ka yar 20,000. Marka wax weyn bay ka yihiin siyaasiyiinta labada xisbina aad bay ugu xisaabtamaan, wayna ka ololeeyaan meelaha ay Soomaalidu degan yihiin. Soomaalidu gabi ahaanba way degan yihiin gobolka magaalooyinka ah. Marka xilliga doorashada meel walba ay dadkaasi degan yihiin siyaasiyiintu way tagaan khudbadahooda iyo jidayaashooda siyaasadda ay ka jeediyaan, waxyaabaha ay u qabanayaan bay ka hadlaan, iyaguna waxay weydiiyaan su'aalo iyo markaa waxa ay baahidoodu tahay. Marka runtii waa dad firfircoon, qaybna ka ah siyaasadda gobolka.
Arrimaha socdaalka ayaa si joogta ah muhiim ugu ah doorashada Mareykanka, waxaana sabab u ah xiriirka uu la leeyahay amniga qaranka, siyaasadaha dhaqaalaha iyo dhaqanka Mareykanka. Waxaana siyaasadda ay u saameeyaan iyadoo madaxdu ku doodayaan su'aalaha ku saabsan xakamaynta qulqulka dadka sharci darrada ku soo gala Mareykanka ee xuduudaha, wadiiqooyinka iyo qaababka loo maro qaadashada dhalashada Mareykanka, iyo doorka soo galootiga ee xoogaga shaqada. Garyaqaan Amiin Haruun oo ka tirsan Soomaalida Mareykanka ayaan weydiiyey sababta arrimaha socdaalka ay dood weyn uga yihiin doorashada Mareykanka.
Colaad, immigrationka ama soo galootiga sharciga soo galitaanka dalkan Mareykanka waxaad moodaa inuu yahay tiirarka waaweyn ee lagaga doodayo doorashada soo socota oo labada murashax ay ka hadlayaan, gaar ahaan murashaxa jamhuuriga Donald Trump iyo tiimkiisu ay aad waqti badan u gelinayaan. Waxaana arrintaas keenay iyada oo dad badan runtii ay kasoo galaan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka uu la wadaago Mareykanka, xisbiga jamhuuriguna uu ka dhigtay siyaasad maaragtay in ay xakameeyaan soo galitaanka dadka kasoo galaya xadka koonfureed dalka Mareykanka. Marka taas ayaa sababtay in maaragtay ay noqoto arin aad loo hadalhayo xilligan doorashada. Dad badan oo runtii waxaa jira isbeddel ku dhacaya Mareykanka oo waa hore cilmi baaris soo baxday oo sheegaysa in marka la gaaro 2020-ka dadka cadaanka ah ee laga tiro badnaan doono oo dadka maaragtay aan cadaanka ahayn ay ka tiro badnaan doonaan. Marka taas ayaad moodaa in xisbiga jamhuurigu uu ka hortageeda runtii ka dhigtay waxa uu ku doodo iyo siyaasad uu ka shaqeeyo. Marka madaxweynahan madaxweynihii hore Donald Trump oo xisbiga hadda hogaaminaya una muuqda maaragtay isagu murashax u ah ayaa arrintaas waqti badan gelinaya, wuxuu rabaa in uu joojiyo ama uu xakameeyo soo gelitaanka lagu soo galay dadka Mareykanka xadka uu la wadaago Mexico dadka dalbanaya inay maaragtay magangelyada codsadaan. Marka taas ayaa ka dhigaysa isleh sababta aada looga hadlayo
arrimaha socdaalka iyo doorashooyinka Mareykanka. Waxa ay sidoo kale saameyn ku leeyihiin dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo Mareykanka sharci darro ku soo gala. Amiin Haaruun ayaa ka hadlay arrintan.
Waa run, waxaa jirta dhalinyaro Soomaaliyeed oo xilliyada dambe kasoo gelaysa xadka koonfureed dalka Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Dhalinyaradaasi waa dhalinyaro magangeli doon ah oo runtii markii loo fiiriyo guud ahaan dadka kasoo gelaya runtii aad bay u yar yihiin. Hase ahaatee waa dad boqolaal Soomaali ah ayaa kasoo galay xadka sanadii u dambeysay, haddana kuma naanba gaaraynin. Marka dadkaasi waa magangeli doon, way isa soo dhiibaan, kadibna waxay codsadaan in magangeli la siiyo. Marka dadkaas mar hadday soo galaan, Mareykankuna uu yahay waddan saxiixa ka ah sharciga magangelyada adduunka ama asylum law-ga ama refugee law-ga waddan adduunka uu ka yahay saxiixa, wuu ku qasban yahay qofkii yidhaahda anigu waxaan ahay qof dalbanaya asylum in la dhageysto. Marka dhalinyaradii soo galaan gudaha markay soo gaaraan, waxay isku dayaan inay loo yara qabsadaan oo ay raadsadaan dariiqa umman lahayn sharci inay helaan. Qof walba nasiibkiisa uu ka calaf qaadaa maxkamadaha, kadibna inkastoo ay maxkamadaha muddo dheer aad u dheer qaadanayaan, marka kuwii horey orodii soo galay ee waddanka gudihiisa jooga, waxaan kula talin lahaa inay xareystaan magangelyada ay raadsanayeen. Waxaa kale oo Soomaalida u furan sharciga loo yaqaano TPS ama Temporary Protected Status, sharcigaasoo ilaa 1991 Soomaalida u furnaa. Laakiin marna dadkii horeba loo cusboonaysiiyaa, marna dad cusub baa lagu daraa la qaataa. Marka san hadda waqtigan la joogo, dad cusubna waa la qaadanayaa, kuwa horena waa loo cusboonaysiinayaa. Marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inta ay sugayaan kiisaskooda asylumka ee magangeli doonka, in ay sidoo kale xareystaan kiisaskan temporary protected statuska ama maarata TPS-ka loo yaqaano. TPS-ku marka wuxuu ku taraya oo ku taageeraya oo ku kordhinaya qofkii haysta TPS. Inta TPS-tu ay jirto 18 bilood marba la cusboonaysiiyaa, lama celin karo qofkaas oo qofkaasi waddanka sharci ayuu ku joogaa. Xataa haddii loo diido magangelyadii, qofku waddanka wuxuu ku joogayaa sharci, waxaa la siinaya kaaro ku shaqeysto waddanka iska jooga shaqeysa ayaa la leeyahay. Marka waxaan kula talin lahaa inay sidaas sameeyaan. Waxaan kale oon kula talin lahaa dhalinyarada inay la tashadaan qareemada arrimaha socdaalka iyo migration ka shaqeeya, si ay ugala taliyaan qof waliba xaaladiisu waa gooni. Qaar baa laga yaabaa in ay fursado kale oo sharci ku heli karaan ay leeyihiin, qaarna aysan lahayn. Marka qof waliba inuu lawyerkiisa la tashado, kii aan lawyer lahayn intuu lawyer raadsado inuu la tashado ayaan kula talin lahaa.
Gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaa ah isna ka mid ah gobollada Soomaalida dalkan qaxootiga kusoo galay ama kuwa sharci darrada kusoo galay ay ku nool yihiin. Saare Bashiir Faarax, gudoomiyaha jaaladda Soomaalida ee magaalada Seattle ee gobolkaasi oo ku magac dheer Saare Bana, ayaan weydiiyey Soomaalida iyo wacyigooda ku aadan doorashada.
Adoo mahadsan walaal macaan, horta runtii Soomaalida ku nool Washington State waxaan door weyn ku leeyihiin, muddo badanna waa kasoo shaqeynaynay alxamdulilah, xagga codkooda inay dhiibtaan, inay ka qayb galaan. Marka dadkii haddu way barteen oo ayagaaba codkooda u hurdaayo oo dhahay aniga inaan vote gareeyo, inaan codkayga dhiibto, qofkaan raba inaan codeeyo. Marka hore waxay dhihi jireen maya maxanaga dhaafa codkeena, maxaa uu sameynayaa, laakiin more wax badan aan soo bandhigna u sharaxnay. Doorashadu waxay tahay waxay ka qaadanayso sidii dhaqaalahood oo kale. Markii dambe dadka way barteen, inshaallah talaadadii ugu dambeysa hadda workshop weyna u sameynayna sidoo kale oo ay naga tahay xusuusin waqtigii doorashada la gaaray. Haddana ogaada inkastoo markasaba ahaysan mid local ah, laakiin tan waa mid haddana weyneed oo presidentialka ahayd. Soomaalidana alxamdulilah diyaari ooda yihiin, waana codeeya Washington State keena.
Soomaalida oo kale markaad fiiriso, waxyaabaha ugu waaweyn ay ku codeeyaan maxaa ka mid ah? Markii ay codeynayaan maxay doortaan siyaasad local?
Waraysan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaabka, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xiriyaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga si toos ahna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka waxaad ku dhegeysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadalaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa: qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa walaac ka muujinaya in la yareeyo raashinka iyo lacagaha gunnada ah ee lagu caawinayo qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab iyo kaakuma. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ardayda dugsiyada sare ee u fariisanaya imtixaanaadka kama dambaysta ah oo ka hadlay dadaalka ay ku bixiyeen iyo natiijada ay ka filanayaan imtixaanaadka heerka qaran. Kama marro xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo dhowaan buug ka qoray caqabadaha haysta dhalinyarada qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Dhammaadka sanad kasta waxaa hoos loo dhigaa adeegyada samafalka ee lagu caawiyo qaxootiga ku jira xeryaha ku yaala dalka Kenya ee dhadhaab iyo kaakuma, iyadoo xeryahaasina ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan helin wax ka baxsan gargaarka caawinta ah oo ay bixiyaan hay-adaha ka howlgala xeryaha qaxootiga, sida raashinka, saliidda iyo lacaga yar oo gunno ah oo qaxootiga ay ku caawiso hay-adda WFP. Haddaba bilaha soo aadan ayaa la yareyn doonaa garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ay bixin jirtay WFP, sida uu v o a u xaqiijiyey Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah guddoomiyaha kaamka dhayaxley ee xeryaha dhadhaab.
Waan dhowaana mahadsanta Cabdisalaan. Maalmahan saan ka warqabta ama raashinkii la qaadan jiray dadka qaxootiga la siin jiray waa la jaray. Tusaale ahaan, haddii aanu soo qaada saliid oo kale, qofka waxaa la siin jiray 35 gram maalinkiiba. Hadda laakiin 15 gram baa laga dhigay maalinki inuu qofka biisho. Cuntadii kale oo raashinkii sida digirta kale waa la jaray. Marka bambajakura tii lacagteeda oo gunada dadka lasoo diray saasoo kale 795 baa la siinay, haddana 400 baa laga dhigay. Marka taan waxaa sabab u ah deeq bixiyaashii wax bixin jiray oo xaalada ay ku yar adkaatay oo dhinacan dhadhaab iyo kaakuma lacag la-aan iyo raashin la-aan faraba soo saartay darteeda ayaa loo jaray. Marka waxaana filayaa inuu isbedel ilaahay keeni doono iyo ilaahay ka rajaynaya, laakiin mashruucan hadda raashinka la jaray wuxuu socon doonaa ilaa bisha 4 sano soo socda.
Cabdulaahi, arrimahaas hay-adaha ma kala shirteen? Culayska jiro ma la wadaagteen in ay jiraan kumanaan qaxooti ah oo ku tirsan garamaadka yarka ay hay-adaha ka sugayaan?
Xaqiiqdii waan la shirnay, waan wayna ogyihiin horeyna way ogaayeen. Hadda kor waxaa jirtay muddo 2 bilood ah oo bambajakura la waayey, kadib dadaal fara badan ilaahay baa haddana wixii soo celiyey. Haddana maadaama culays uu imaado wayno yeereen, waxay dhahaan culayskan baa nahaya raashinkan yaro noo yaalo, waxay dhahaan waa inaan qaybsanaa oo aan yareyraysanaa. Intii hadhow door raashin dadka loo waayin lahaa raashin u goyi lahaa. Saad ogtahay roobkii deertan uu soo socdaa 3 bilood ilaa bisha koowaad, haddii alla nooga ilaahay roob noo keeno. Marka roob iyo raashin la-aan haday isku darsan, dadku xaaladooda fahmi kartaa. Marka taa ayaa sababtay in raashinkii yaalay oo baqaaladu kaydka u yaalay in la yareeyo. Saad ogtahayna WFP waxay ku tirsan tahay deeqbixiyaal oo caalamka ay lacagaha raashinka ka soo ururiyaan. Marka hadii deeqbixiyaha uu dhaanay waxba ma hayo WFP Joyce malaha, waa inay iska ogolaato. Marka waxay noo sheegeen inay xarbinayaan, laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah dhadhaab ka kuma in isbeddel ayaa u keeni doona bilaa soo socda.
Waa yahay marka si guud aad u sawirto raashinka la jaray, waa ilaahay imisa boqolkiiba, maadaama markii hore boqolkiiba lixdan ay qaadanayeen qaxootiga.
Raashin hadda la jaray aad baa raashin farabad saliid oo kale aad baa loo jaray. Waad fahmi kartaa 35 gram maalinkii qof bishii 30 beri waay, maalinkii qofku waxaa la siin jiray 35 gram yaa bishii loogu dhufan jiray, hal mar baa lagu siin jiray. Marka meesha 35 gram uu qof ka qaadanayo hadda waxaa laga dhigay 15 gram. Marka waxaa ka maqan meesha 20 gram baa laga jaray. Qofku aad ugu baahna saliidan waa dadka qaxooti aad baa ugu baahan. Marka raashinka guud dadka ay qaadanayaan waa ruuxay 160 yaa la siin jiray, haddana 140 maa lagu reebay. Marka taasoo haddana loo qeyn baba jakor ay raashinka caadiga. Marka taa culays wey waayo, dad badan baa ku tiirsanaa raashinkaas. Dad wax kale aan haysanin baa jira oo raashinka intay lahayd ay bixinaysaa isku tiirsan. Marka crisis bay sababaysaa arrintaas.
Aad baa u mahadsan yahay. Kaasna wuxuu ahaa Cabdullaahi Geedow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Dhinaca kale, qaar ka mid ah qoysaska danyarta ah ee ku nool xeryaha ayaa ka hadlay saameynta ay noloshooda ku yeelan karto haddii la jaro garaamaadka raashinka ah iyo lacagaha gunnada ah oo ka fiican u ah bulshooyinka qaxootiga ah. iyadoo xeryaha ay ku nool yihiin qoysas badan oo aan weli aan u diiwaangashan xafiiska arrimaha qaxootiga ee UNHCR, kuwaas oo ku dul nool qaxootiga haatan raashinka laga jaray. Waa kuwan qaar ka mid a qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a.
Xaliima la yidhaha, Xaliima Kutuba la yidhaha, waa rafaadsannahay una dhib waana hayaa una dalka inaa u shilaayna kol. Haddii meeshan booqasho u imaanan wax gacanta nooga qabtaan, waa kaar waanana sii run waay, kaar waanana sii, kaar waa qabnaa. Haddii aad meel tagto waxaad ku soo helaysa maleh, waxa unuku faraxa ku hayna maleh. 10 ciyaalna qaba, 10 ciyaal aa iga xareyseen, aabahood igu soo dhintay anaga leebay.
Waa yahay raashinka aad qaadataan imise kiilo waay?
Nus kiilo waay, labo ruu kiilo. Maxaa u taraa? Waa abli jaraal dhihaya. Haddana maxaa la siinahe? Maxaa siinaynaa ilmaha? Maxaa la siin?
Bal ka waran babajakooladii iyo faa'iida qabtaan.
Babajakoolaash waa la jaraa la dhehe, qofkii 400 haddii aad tagto bakaarkii wax kuu goynaysa maleh. Meeshii la taaganta gaajadii, meeshii la taaganta. Marka rafaadka saani hayo anigu baabi chocoladas oo 400 lagu dhigay una dangmano. Haddii walaal liyahay, ehel liyahay, oo lus qayli doonsaday oo una dalkaan kusoo tagnay dal oo dawla ee imaanay, dawla ilaah waaye oo imaanay, oo daryeel bilaxaynan, oo ilmi haddii gaajo oo Kenya dhaxdood le ugu dhintaan eebtas intay la geynaa. Male 400 unukuma ogoli 400 dhiwaa naga tahay. Haddii idaaynana dari hayna oo Soomaali dhibkeeda oo had unku soo baxna, haddii noo celin hayna sariirta noo saar, ha noo sheego.
Waa yahay intaadan imaan xeryaha qaxootiga, nool sidee ayaad ka rajaynaysaa inaad ka heli doontaan xeryaha?
Raashin aan la jaraa leh qaxootiga markii soo maqaxootiga rafaad isla ka imaanay. Rafaad isla aa ku imaanay holihii unuqab waa soo gadgabne, holihii naftiisba oo wax bujir aan ahaana 3-4 laga waa soo gaday qaar lug ilaa dhoobley lug ka imaane dhaxdan iyo halihii hoolaha laga gaday dhaxdan gaar ilmihii lagu soo saare. Inta hadii imaan nolol laga helaa Kenya, nolol laga helaa wax kasta waa la helaa, saliida la helaa, bariisa la helaa, wax kasta waa la helaa, waa lagu noolaana ka imaane unuk. Hadii inta imaane sidii bika si daran waa intay aadeynaa hay unuk meeshii aadeynaa hanu noo sheega un rafaada ka jira rafaadkii aan nihaaya weli rafaadkii aan nihaaya hayada meeshii ligeen laheed wahiina siin laheed waxay cunu laheen iyo wahi unuk xiran laheen ilmihii wax la siinay male, wax loo xiray male, dhar male, rafaad wax biya male.
Waxaan ku noolaa xerada qaxootiga dhagaxley boola baqti. Waxaan ahay kaar todobaalahan leeyahay, walaalkayo todobaala anigu ugu dul noolyahay, asagana kaarna ma haysto, asaga boonana xataa ma haysto, wax uu haysta ma jirto. 14 anagaas qofna waxaan ku noolnahay kaarka anaga todobaalaha ah. Marka naguma filno 2 bilood halahana la siinayo 25 kiilo, anaga oo ee kow soo joogin bishii kow na la siiyey beeba naga go'da. Marka dhibaatadaas waa ku dhex qabnaa biyahana, midda kale aad bay noogu yarihiin. Waa ku dhex qabnaa dhibaatadaas, insha allahu ilaahay baana ka rajaynaynaa inuu naga bixiyo.
Aad bay u mahadsan yihiin. Kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Ugu dambeyntiina gudoomiye Cabdullaahi Cali Aadan ayaa sheegay in dhowaan la diiwaangelin doono qaxootiga xeryaha ku tabaaleysan kuwaas oo aan weli laga qaabilin xafiiska UNHCR maadaama aysan qaadan gargaarka yar ee la siiyo qaxootiga u diiwaan gashan hay'adaha samafalka.
Xaqiiqdii dadkaas aad bay u dhiban yihiin. Dowladda Kenya war way dadaashay, waa dhaxaas dad fara badan bay diiwaangelisay, haddana waa la yar joojiyey marba imaan loo bilaan wiik buu socda, waa la joojiyey. Waxaan filayaa in dad fara badan oo hadda barnaamada ku yaalyaala iska baahan inay kaar heli doonaan insha allah. Dowladda waan la hadlaynaa. Dadkaas aad bay dhibaato u qabaan, qaxooti kale ku tiirsan yihiin, ilmaha yaryarka waqti wax baran lahaayeen, wadooyinka ay taagan yihiin, qaar maqaaxiyada ka shaqeeya, qaar baalashlaa. Marka waxaan filayaa haddii mataqaanaa dadkaa la diiwaangelin lahaa, culeysada fara badan qaxootiga ka lahaa uu ka digi lahaa.
Dhinaca kale, xeryaha waxaa ka jiro biyo la-aan aada u baahsan. Arrimahaasi hay-adaha ku shaqada leh ma kala hadasheen?
Hay-adaha waan kala hadalnay, way og yihiin UNHCR iyo hay-adaha kale biyaha ka shaqeeya aada bay ugu warqabaan arrintan. Dayac nagu jiraayo shidaalka loogu talagalay 2019 loo qiyaasay qaxootiga dhadhaab ayaa hadda weli la isticmaalaa. Population waa fahmi karta 73 kun buu dhagaxlay, maantana waxaa 200 kun waa. Marka halkaa gaabs baa ka jira. Gaabiska labaad waxaa soolaradii la isticmaalayay, waxaa ka dhacday waayadanna soolaradii lama dayactiro, waa iska fadhiyaan qaar. Marka ceelasho ayaguna hoos u dhacay, biyahooda hoos u dhacay, waxaa farabadan population soo kordhay, waxaasoo dhan baa isu tagay. Marka oonka horta wax keena waxaa arkaysa tubooyin dhowr bilood aan biyo aan ka soo dhicin, laakiin si utaqaana wax hadda oo tilaabo ka qaaday maan arkin. Waan u shaqnay habeeni maalin, waan u shaqnay.
Aad ba u mahadsan yahay. Kaasan wuxuu ahaa Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Waa hagaag. Waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo xiiso leh oo ku aadan sheekooyinka qaxootiga, balse iminka aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studio ay ugula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed, dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab, waad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaan uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu martin noogu yahay Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha qaxootiga iyo sida ay uga bixi karaan. Waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xeryaha dhadhaab oo u fariisanaya imtixaanka dugsiyada sare oo ka hadlay dadaaladii ay soo bixiyeen iyo natiijada ay ka filayaan imtixaanka soo socda. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga, Cabdulaahi Mukhtaar Cabdi oo ah nin dhallinyaro ah oo ku koray waxna ku bartay xeryaha dhadhaab ayaa buu ka qoray caqabadaha haysta dhallinyarada xeryaha iyo sida ay dhallinyaradu uga bixi karaan culaysyada haysta. Cabdulaahi oo aan wareystay ayaa wareysiga ku bilaabaya magaca buugga iyo waxyaabaha uu diiradda ku saaray.
Buugga magaciisa waxaa ladhaa The Gate of Change. Buugga magaciisa nama Soomaali ku sheego waa Albaabka Isbeddelka Allaha. Wuxuu ka hadlayaa waxyaaba muhiim ah, saddex qeyb baa loo kala qaaday. Qeyb wuxuu ka hadlayaa nolosheeda ardanimo meeshay ku jirtaa uu ka hadlayaa. Qeybta kale xareeha qaxootiga nolosha ka jirta uu ka hadlayaa. Qeybta saddexaadna wuxuu ka hadlayaa dhiirigelin oo motivation waxaa loo dhiirigelinaya dhallinyarta. Qodadka waxaa akhriya badanaa dhiirigelin lagu talagalay ayuu ka hadlayaa qeybta kalena, qeybta saddexaad oo ah qeybta ugu dambeysa.
Waa mahadsan tahay. Waxyaabaha sida gaarka ah diiradda u saartay waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo caqabadaha ku haysta xeryaha. Maxaad ku xulatay inaad dhallinyarada si gaara diiradda u saarto?
Aniga tiradu dhallinyaro ahay, marka waxyaala badan oo aan arkay jiray oo dhallinyarada inta badan aad iyo aad u afigti garay oo dhibaato badan ku keenay. Haddii tusaale ahaan aan kuusoo qaato, waxaa ka mid a daroogada kale ilmaha aad iyo aad bay u afigti karaysay, dhibaatooyin bay ku keentay. Dee ninka qofka intuu wax baran lahaa noloshiisa horumar iyo mustaqbal ka fikir lahaa, 12 saacadood daroogo cunaya, masaqaad, tuwaaka, sigaar, waxyaala oo noloshiisa waxbaan kusoo kordhin oo noloshiisa burburi dhibaato u keenaysa. Soo marka waxyaalahaas aan arkay, marka aad bayna cunaha u dareemay dhibaatada ay leedahay, waxaana go'aansaday inaan wax ka qoro. Waxaa kaloo meesha ku jiro baloniga horta waxaa loogu talagalay nabad iyo isdhexgal bulshada loogu talagalay. Dhinac markaa u fiiriso aad bay u wanaagsan tahay, indhii waa isdhexgalka bulshada oo waa lasbarnay oo nabaddaas ka talasaa. Laakiin mararka qaar markaa fiiriso xaaladaha xareyaha ka jiro, baasha dhanka oo negatifkay noqotay oo dadka oo laisku dilaayo oo waa la isdagaalaa oo tuuri wax aan aad iyo aad u xun oo dadka noloshooda halisku ah ayaa aan ku dhex arkay. Marka waxyaalahaas yaan damcay inaan ayadana wax ka qoro, waana ka qoray, waana ku qorantay buugga.
haddii aan mid mid u kala qaadno daroogada oo kale sida aad daroogada uga hadashay oo buug aad uga hadashay ii sheeg waxaad kale oo aan rabaa inaan ku weydiiyo ma waxaa jira qisooyin dhab ah oo adigu aragtay dad darooga ay ka reebtay nolosha ka dhacay iyo dad darooga ay dhibaato u geysatay maxaa kugu dhaliya inaad daroogada si gaar uga hadasho sida aad uga hadasho buugga ugaga hadashayna ii sheeg
horta daroogadu saan ognayn dhammaanteen waa waxmaan duuriya qofka noloshiisa ma buurinayso waxaan u dooray waxaa ka mid ah inaan arkay dhallinyaro badan oo nolosha ka dhacay hebelhebel kuma dhahay hadda laakiin dee dhallinyaro badan oo asxaabaana aan ka saay oo hebelhebel aan dhihi karo laakiin hadda diyaarab inaan magacooda sheego ayaan ku arkay oo nolosha ka dhaceen inkay qaarkood bologaanaayo masmeel baa deganay marka waxa aad iyo aad bay nolosha oga dhaceen stress badan iyo fikir badan iyo dee inay macnaha wixii hibada ilaahay siiye tayada ilaahay siiye maskaxda ilaahay siiye ay isticmaali waayeen oo noloshii daroogo bas ay ka fahmaan oo noloshana sa uga dhacaan arrintaa ugu qasbtorta inaan wax ka qoro
buuggu muxuu ku talinayaa marka ma dhib inuu jiro waad ka hadashay dhibaatada waad sharaxday laakiin ugu dambaan tala noocee ayuu buuggu bixinayaa isagoo ka hadlaya arrinta daroogada
wuxuu ka hadlayaa inay ninka dhallinyarada ah iyo qof walbo daroogo isticmaalo inuu iska joojiyo oo go-aan uu ka qaato ilen wax walba go-aan waayo go-aan uu ka qaato ilaahayna uu tabad keeno waxyaalaha xumaanta ku dhex jiro ka dhex baxo noloshiisa iyo mustaqbalkiisana uu maxaa dhi jiray diirada saaro si horumar u gaari lahaa waalidkiisa dadkiisa iyo bulshiisa u anfici lahaa horumar manaa u anfici lahaa inuu diirada saaro saa ku qoran
waa tahay kubadda cagta ayaad ka hadashay kubadda cagtu waa shayga ugu weyn ee dhallinyarada qaxooti ay xiiseeyaan intooda badan ay ku howlan yihiin waana jecel yihiin oo waa adag tahay mid kubadda cagta wax ka sheegtay inay wax ka dhagaystaan marka maxaad ku dooratay kubadda cagta inay iyado lafteedu ay leedahay caqabado ama dhibaatooyin leedahay maxaase ka sheegtay
horta aniga kula hadlay kubadda cagta waa ciyaara oo naad kubad ka dhex maqan miihi laakiin dee baashu waxaa loogu talagalay isdhexgalka iyo exercisekaasaa loogu talagalay marka mararka qaar waxaa dhacda baasha inay qaab khaldan loo isticmaalo oo laisku dilo oo toori la isgeliyo oo macnaha baasha taa mararka qaar taa qabiil qabiil ay gaarto oo waxyaalo xun baan ka dhex arkay saa darteed marka dee qofkii waana qaadanaya iyo qofkii wax akriya iyo qofkii micnaha xumaanta iska daanaya waa taa waa asaga ay anfacaysa waana wax aan jeclahay inay dhallinyarta ay fahmaan waa waano ah in baasha sida saxan loo isticmaalo waxyaalaha khaldan ee dilka iyo waqti lumiska sida waxbarashada laga mashquulahay in laiska daayo laakiin waqti yaroo munaasaba la ciyaaro inta kalena dantaada aad raacato
waxbarashada qodob kale oo muhiima ayaad ku faahfaahaysay uga hadashay marka caqabado ayaa sheegtay inay jiraan dhallinyarada ka haysta waxbarashada bal dhinacaana wax iga sheeg iyo waxaad ka xustay
ni horta waxbarashada waa muhiim waa nolosha asaaskeeda waysaan wada ognahay marka waxyaala waxaa jira marka fiiriso xariga qaxootiga waxyaalaha ka jira waxoo waxbarashada waxa umalaysa inay hoosoo yar dhacday dee dhibka jirana ma aha iskuullada ma aha macalimiintana ma aha waa ardayda ilan qofka inuu wax akriya loo baahan yahay macalinka adu wax kuu soo dhigo waxaa u baahantay inaad dabagal ku samayso wixii aa akriso fahan keliya kuma anfacaya wixii inaad muraajaco badan ku samayso loo baahan yahay marka waxay u muuqataa arday inta badan inay waxba akhrin inta badan mashquulkooda uu ku badan yahay media iyo social media waxyaalahan hadda noloshooda horumarin isugu gaarayn marka waxyaalahaasaa marka dib dhaca keenay waana xibin muhiim ah qofka in la taabto u baahan marka waxaa aaminsanahay mar walban aan ku boorinaya ardayda dee waqtiga dhammaanta iskuulka aad joogto noloshaada iskuul madhex taagaranaysa waa maalmo waqti yaraa iskuulka joogaysaa marka intaa waqtiga iskuulka aad joogto kaba aysaan leh
adiga oo isticmaalaya qalinka maxaad ku talisay oo dhallinyarada kula talisay si waxbarashada kor loogu qaado
horta waxbarashadu waxyaala badan oo muhiim oo kor loogu qaadi karaa jiro midda ugu kubaad waxaa waaya qofka horto waxaan inuu wax positive u arko wax oo noloshiisa anfacaayo horumar gaarsiinaya inuu arko midda labaad baasha laysinimada lahayadna meesha ku jirtaa qofka inuu wax akriya loo baahan yahay waxbarashadan dee wax hal meel keli ku kooban maaha ayadaa kala nooc eh marka qofka waxbartana waxyaala aad iyo aad ba u wanaagsan qofkan waxbaran marka waxaan aaminsanahay inay ardayda hadda waxbaranayso iyo qof walla waxbaranaya u baahan yahay dadaal inuu muujiyo wixii uu akriyo dabagal uu ku sameeyo research badan uu sameeyo saasna horumar inay keenaysa aaminsanahay
kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi mukhtaar cabdi qoraada yar oo marti igu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan ardada dugsiyada sare ee dalka kenya oo ay ku jiraan kuwa xeryaha qaxootigu ayaa afarta bisha soo socota ee nofembar u fadhiisanaya imtixaanka kama dambaysta ah ee dugsiyada sare ardada xeryaha dhadhaab oo sannadihii dambe kaalimo fiican ka gelayay imtixaanaadka qaran ayaa sannadkana filaya inay guulo wax ku oola soo hooyaan بلا عبد حسين وكم إذا أردت سنة كان سواف ماري سواح برشدة دوكسيغا سري أي شيء غير وآدو سود دالي ونانا دي شفي عن كفي لأيو امتحان كقرانة ووفري سنة يو
فرتو سفي عن أسود دالي أحان أسود دالي إن انت سنة كاد عزبي سنة كاري إنا سميو وتهميل أفرت سنة عن صور اكتين أكمر دالي ومين قرد في عنا عن هلو وانا نخذ أسكول كقفكو وراي وحفي عن هلو إن هبينكي حلف عنا يا خرسن جري وخرس وحفي عنا خرسن جري ما أنت مركن أختنا جلاس كأخرسن جري مع الميتة وتجي جري سؤال شو أتكلم مع الميتة وجيسن جري كسو صيف عنا أول حاجة مع الميتة الحظ إن كستوب وقت صيف عنا أسوأ خرستي أحيان الدنيا ما كصيف عنا الإيمان
بلا وحى وشيء جاي إنه آدي صغير جاي وحياة واحد اللي يرضوا يكون مددعشان سوء جوله وحكو أول وجاره امتحان كقرن
هرتو دنا عبلوني أول ديرة لكن مو بني لكن حاجة على بينكي حل الدم بينا صحة صف صف عن أصوك على سديس عمرك يتينا أخرستو واحد يوم ديرسو اتعان قرن السجاي اتعان كاسن معرة هس أفرت سنة أح أنسود جينا هنا كمر دلية وأنا أخرسن جرا بينك سديس عمرك يتين شاء أمي يوم حاوي إن سيف تعبر شيء أنت كأكسن إلا ينفس تنسي قرا من قريت كان في عن أن كانوا أحيانا أحيانا سكولش بدأ نسيب ويش أهلنا عن جعلنا هنا برتاع دختر نما أن نخذ مستقبلك
عبد الخضر عيسى إبراهيم way bilow wada dhigtaan iskoolka sare ee Alamin ee ku yaala xerada Xagardheer ayaa sheegay in ay ardayd dadaal badan ku soo bixiyeen sida ay uga mir dhalin lahaayeen hayaankoodii waxbarasho ee qaatay muddo 12 sano
horta dadaal badan oo soo galay waa ku soo rafaadnay alxamdulillaah ee waxa Ilaahay ka baryaynaa inuu nala garab galo dadaal badan oo adii habeenkii ina soo jeedno maanta waxa afarsanaa juhdi badan aan gelino grade horta ku farxo Ilaahay wuxuu ku qoraa al qata ee nanahan haddii waxa rajaynaa inaan grade da keeno ee meena inaan helo rajaynaa Ilaahay suurtagali xayala fara badan oo ii suurta gelinaysa oo kamid ah hadda wadanka xaal bixiya jaamacada free ay bixisaa dawladda fursadaas oo kale isiin karta yaani sida the B plus oo kale daishid university boys iyo B plus ee wixii ka kor loo qaata
Abdulkhadar waxa uu sheegay inuu ka soo gudbay caqabado badan oo uu la kulmay intii uu ku jiray waxbarashada dugsiga sare
caqabado fara badan ay jiray waxaa kamid ah in yani habeenkaado kala meel iska fadhiisa akhrisanaya kaliya ardayda inay ku imaadaan ay ku dhaawrinayaan haas mashquul waxbarasho xoolan ma keeno ardayda hor wax barataa iska joogto aan shaqalaana wadanka inay dhahan ba kamid ah laakiin waxa leeyahay waxa sababeen ardayda qofkii wax barta ma waynaa shaqo wadanka shaqo waa tuurantahay ardayda mar waliba ha lagu dadaalin wax barto wax la akhristo haydin leh
Kowsar Aadan Cabdi oo kamid ah gabdhaha sanadka dhameynaya waxbarashada dugsiga sare ayaa sheegtay in dadaal badan oo ay ku soo bixisay waxbarashada kadib ay rajaynayso inay keento natiijo sare oo u horseeda inay deeq waxbarasho ka hesho dalalka dibadda
farti sanaan soo aqrisanayay iskuulka waqti badan iyo juhud badan waan geliyay xilli walba wax aqrisanayay iskuulka hadaan joogo iyo hadaan guriga joogo wax walba aqrisanayay marka alxamdulillaah hadan waxa rajaynayaa natiijo fiican oo ani iyo waalidinteeda macallimiinteeda ay ku qanaanay ku farxaan waxaan rajaynayaa min grad fiican inaan helo oo jaamacad free ama aan ku helo ama scholarship aan ku helo hadii max fiican aan keensado oo oo imtixaanaad ka angal max fiican aan ka keensado waxaan rajaynayaa kanada inay qaadato maadaama oo dad badan oo iskuulkeena sameynayeen iyo kanada u badan yihiin marka waxaan rajaynayaa inay kanada ay qaadan doonto insha Allah
gabdho badan ayaa waxbarashada ugu haraarimo uu ka mid yahay guurka degdeg ah oo gabdhaha u horseeda inay iskuulada ka haraan Kowsar ayaa sheegtay inay u door biday inay dhameysato waxbarashadeeda inta aanay guursan ka hor
horta guurku waa calaf marka hore waxbarashadan waa meesheeda laakiin marka hore waxa fiican inaad waxbaratid waxbarashada Ilaahay raad ka gaartid inaad guursatid kadib waxbarashadan waxay ka caawinaysaa wax badan oo ay dadka banaanka jiraan ayna aqoonin aqoon ay kaaga dhigaysaa jirto marka waxbarashada waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed oo meelaha ku dayacan oo guurku degdegeen marka waxa ka qurux badan intaad dhalinyarada aad tahay hooyada macaan ay ku barbaarinayso waalidkaaga waxa fiican waxbarashada ku dadaashid aad heer fiican aad ka gaartisi maanta maalinaan ka ahayna waalidkaaga waa anfacid noloshaagana waa anfacid Thank you.
dhegeystayaal, inta ayuunu igu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal, tan aan ku nasano mid ka mid a kaalimaha suugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa idiin soo tabinayay anigoo ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere. tan iyo todobaadka dambe. inta dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa